Tas droši vien ir apstākļu kopums. Nu, nevarētu šeit runāt par kaut kādu vienu konkrētu iemeslu. Nu, vienkārši automašīnu ceļiem paliek vairāk un līdz ar to arī proporcionāli vairāk notiek ceļu satiksmes negadījumi. Gadījumā, ja dzīvnieks tiek notriekts pie kam vienalga, vai tas ir meža dzīvnieks vai arī tas ir mājdzīvnieks, tad ir jāpaliek notikuma vietā, jāveic visi atbilstošie drošības pasākumi. Jāieslēdz avārijas signāli, jāizliek brīdinājuma signāls, trīs stūris, un ir noteikti par notikušo jāziņo valsts policijai pa tālruņa numuru 110, un tad jau policija tālāk informēs, kādai ir jābūt vadītāja turpmākai rīcībai. Nekāda citādāk, diemžēl, pasargāt sevi nav iespējams. Braukt pēc iespējas uzmanīgāk, ir īpaši tajās vietās, kur arī ir ceļazīmes, kas norāda par iespējamu dzīvnieku klāt esamību.